blaðsíða 13. Alþjóðlegir sáttmólar og tilskipanir réttindi fatlaðs fólks. Alþingi samþykkti í september 2016 þingsályktunartillögu fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, SRFF, en samningin, sem mannréttindasamningur, hafðu íslensk stjórnvöld undirritað árið 2007. Til að samningurum verði okkur gott verkfæri í réttindabaráttunni þarf Alþingi að reka af sér sliðru orðið og lögfesta gildi hans. Það hefur þingið hins vegar ekki gert ennþá, 13 árum eftir að samningurinn var undirritaður. Samastaðan reyndar uppi með Marrakesh-sáttmála Sameinuðu þjóðanna aðgengi blindra, sjónskertra og prentleturshamlaðra að höfundaréttavörðu efni. Aðgengistilskipun Evrópusambandsins eða EU Accessibility Act sem og vef aðgengistilskipunina eða EU Web Accessibility Directive á einnig eftir að innleiða í íslenska löggjöf. Á meðan svona í pottin búið það eitt af mikilvægustu verkefnum blindrafélagsins með öðrum samtökum fatlara að þrýsta á stjórnvöld að flýta þessu ferli.